Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în seara aceasta. În Vechiul Testament, cartea lui Daniel, la capitolul 3, și am vrea să citim câteva versete doar, timpul este înaintat, începând cu versetul 14 la versetul 18 inclusiv. Daniel, capitolul 3, de la versetul 14. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Vreau să vă așezați din nou. Și vreau în seara aceasta, scumpii mei, să continuăm acest ciclu de predici cu Dumnezeu de partea noastră pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru această lună în Biserica Elim. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, doresc ca Domnul să ne dea o inimă largă la toți în seara aceasta. Frumos au cântat toți cei care în seara aceasta s-au cântat și copilașii de asemenea. Dar haideți puțin să facem câțiva pași mai departe și să ne concentrăm asupra situației în care ne aflăm, asupra vremii în care trăim. Am vorbit în urmă cu două duminici despre faptul că în viața aceasta Dumnezeu adesea ne îngăduie și în temnițe spirituale. Și am cântat în finalul predicii cântarea: indiferent ce se întâmplă, indiferent prin ce vom trece, cu Iisus vreau să îmi continui calea. Și am luat atunci, cred că mulți hotărâri, să continuăm calea cu Domnul Iisus și zic: Domnul să ne ajute. Duminica trecută am vorbit despre vale, despre valea spirituală, și ne-am dat seama, ca și concluzie, ca aplicație practică în final, că în viața aceasta pe care o ducem este o viață de luptă spirituală și că numai cine va birui va putea să poarte cununa, cununa pe care spunea Apostolul Pavel, o va da Domnul Judecătorul cel drept, nu numai mie, spunea el, ci tuturor celor ce vor fi iubind venirea Lui. Și zic: Domnul să ne ajute să iubim venirea Lui. Amin. Vreau să fac o remarcă încă de la început. Adesea, sau de cele mai multe ori în ultima perioadă, am dificultăți mari atunci când trebuie să mă ridic să predic Evanghelia, pentru că este o responsabilitate imensă înaintea lui Dumnezeu. Și nu pentru că Dumnezeu nu îmi dă mesaje, dimpotrivă, îmi dă foarte multe mesaje. Am dificultate deoarece aceste mesaje nu sunt de multe ori pentru dumneavoastră, sunt pentru mine. Și nu sunt nici de pe departe de mângâiere, de bucurie, ci dimpotrivă sunt mesaje de amărăciune, sunt mesaje de lovire, sunt mesaje de zguduire, dacă vreți, mesaje care mă face să înțeleg vremea în care trăim. Mă face să înțeleg deoarece, scumpii mei, frați și surori, văd că după ani de pocăință, văd că după mesaje transmise din partea Dumnezeu către inima noastră, plăpândă, zdruncinată, dacă vreți, amărâtă de multe ori, după soluții pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră, ieșim afară din casa lui Dumnezeu și în loc să impactăm oarecum lumea prin practica vieții noastre de slujire adevărată din partea unui Dumnezeu sfânt, în loc să cucerim lumea prin dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o și care ne-a dat-o fiecare dintre noi, rămân adesea uimit de faptul că lumea are impact asupra bisericii și lucrul acesta nu este bun. De cele mai multe ori mă gândesc oare unde este durerea bisericii pentru oamenii care se pierd, unde este durerea bisericii pentru tinerii care au deasupra lor făgăduința lui Dumnezeu, spuneam și aseară la rugăciune. Dumnezeu a promis încă prin Ioel că în zile din urmă va turna din Duhul Său peste orice făptură și în mod special partea tânără, spunea Ioel, va fi atinsă pentru că tinerii și tinerile voastre vor proroci. Mărire. Și unde este durerea pentru cei care se pierd în abis și parcă nimeni nu-i mai întreabă de ce sunt acolo. De cele mai multe ori se întâmplă ca să luăm hotărâri în urma unui mesaj frumos, în urma unui mesaj sub ungerea lui Dumnezeu, să fim oarecum plătinați de prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și ce este mai dureros este că lucrul acesta durează foarte puțin. Și din nou revenim la pasivitatea pe care am avut-o până să auzim din partea Domnului ceea ce vrea să ne spună. În seara aceasta, iubiții mei, aș vrea să vorbim despre câteva aspecte foarte importante. În seara aceasta, spuneam, vom merge mai departe și pentru seara aceasta am intitulat mesajul acesta Cuptorul aprins, aici sau atunci? În cuptorul aprins, aici sau atunci? Aș vrea să vă spun în seara aceasta din partea lui Dumnezeu că niciodată nu veți trece prin cuptoare. Dar nu pot. Nu pot să spun lucrul acesta, însă pot să spun cu totul altceva. Pot să spun că cine nu trece prin cuptor aici, în viața aceasta, nu poate să vadă măreția lui Dumnezeu dincolo. Pot să spun că cine refuză, cine respinge încercarea sau cuptorul lui Dumnezeu în viața aceasta, nu poate să se întâlnească cu El dincolo și nu va putea refuza cuptorul de la vremea judecății, din ziua judecății, ziua cea mare, ne spune Apostolul Petru, care va trece cu trosnet. În seara aceasta aș vrea să priviți adânc la ceea ce se întâmplă în vale. Apropo că am vorbit duminica trecută, toate lucrurile sunt în vale. În vale este robia. Tinerii aceștia despre care am citit, era mult de citit timpul se duce, 3 la număr, Daniel 4, poate mai fi avut între ei câțiva, erau robi. În vale este robia. În vale este, dacă veți, invidia. Dacă veți citi acasă capitolul 3, veți vedea că la spectacolul dat de Nebucadnețar, erau pe acolo oameni care n-aveau altceva de făcut decât să tragă cu ochiul la alții ce fac. În vale este invidia. În vale este, dacă vreți, și mâna de fier a împăratului care apăsa asupra celor care erau robi. În vale este idolatria. În vale s-a ridicat chipul de aur al împăratului înalt, foarte înalt. În vale este și cuptorul aprins. Și am învățat duminica trecută, ca să ieși din vale, trebuie în primul rând să ai viziune, sper că n-ați uitat. Trebuie să fii curajos și trebuie să ai optimism. Ei au avut optimism și au zis, împărate, noi nu ne închinăm înaintea chipului tău, chiar dacă nu ne scoate Dumnezeu nostru. Au avut optimism, eu știu că Dumnezeu este cu ei. Dar aș vrea să vă spun ceva și notați în seara aceasta în mintea dumneavoastră. Dacă n-ar fi fost Valea Dura, dacă n-ar fi fost cuptorul aprins, dacă n-ar fi fost 3 tineri sfinți care să stea pe verticală înaintea Dumnezeu și să nu se compromită pentru o clipă, închinându-se înaintea chipului înălțat de Nebucadnețar, n-am fi putut cunoaște niciodată, atenție, minunea focului fără putere. Ați auzit bine? Minunea focului fără putere. Și totuși, aș vrea să vă prezint puțină istorie din ceea ce s-a întâmplat în Valea Dura. Iubiți frați și surori, prieteni, dragi tineri și care sunteți toți în locul acesta, în generația în care trăim, diavolul nu mai vine la noi sub următorul aspect, interzicându-ne categoric să renunțăm la religia noastră nouă. Cel puțin până astăzi, nu știu mâine ce va fi. Nu mai vine inchiziția și nu mai vin oamenii să ne, dacă vreți, să ne dea la lei, să ne mănânce, să ne pună în arene și nu să se bată ei cu toro ca în Spania să ne bage pe noi creștini. Nu. Diavolul vine astăzi cu alte șmecherii. Dacă veți citi cu atenție și în mod special ideea adusă de către alții la împărat, nu a fost ca să-i oprească pe iudei să renunțe la religia lor, nu. Nu a fost ca să-i facă pe acești iudei, măcar că erau robi, să renunțe la închinarea lor, să renunțe la Dumnezeu lor, nici pe departe, dimpotrivă. Și astăzi se întâmplă același lucru. Diavolul vine și spune în felul următor: poți să vii la biserică liniștit, dar să ai și timpul tău. Timp pe care să nu ți-l controleze nimeni. Ca să fii respectat. Timp pe care să ți-l coordonezi cum vrei tu. Și asta dorește diavolul. În al doilea rând, poți să-ți păstrezi și să crezi în Dumnezeu, să-ți păstrezi credința liniștit, dar să mai adaugi ceva la credința ta. Să mai pui ceva lângă credința ta, lângă credința adevărată, să mai pui ceva. Sau mai mult decât atât, poți să-ți păstrezi religia, poți să fii penticostal 100%, dar să te închini și chipului viacului acestuia. Nu se supără diavolul dacă accepți lucrul acesta. Dar vreau să vă spun, prea iubiților, că toate aceste lucruri înmănunchiate, și credința, și chipul veacului, și religia ta, și închinarea la chipul veacului, și credința ta, dacă vrei, și timpul tău prețios liber, nu sunt altceva decât o grămadă de amestecuri. Amestecuri despre care Dumnezeu îmi place să cred că nu este de acord cu el. Lui Dumnezeu nu-i plac amestecul și vreau să vă spun că trăim într-o generație în care toate lucrurile sunt amestecate. O generație în care nu ai dreptul să-i spui celor de lângă tine, du-te puțin mai încolo, pentru că i-ai deranjat identitatea. N-ai dreptul. O generație în care trebuie să fim amestecați, să ne acceptăm așa cum suntem, creștinismul cu musulmanii, musulmanii cu catolicii, catolicii cu toți, grămadă, doar toți avem aceeași, de doar umblă acum curentul acesta prin teologia, dacă vreți, lumii întregi, în care să fim, Doamne, să ne închinăm toți la același Dumnezeu. Ori lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Întotdeauna Dumnezeu a vrut să fie lucruri separate și mă uit. Mă uit la noi, la lumea creștină de astăzi, la o creștinătate care se pretinde într-o generație a fi foarte deșteaptă și te miri când vin la tine unii și te întreabă: vai frate, dumneatare, în ce generație trăiești? Ești tare înapoiat. Și acesta e păcat? Și acesta e păcat? Și te miri de lucrul acesta. Ori Domnul Iisus Hristos vine mai clar și avertizează biserica în vremea aceasta. Spune el în felul următor: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Poporul meu piere din lipsă de necercetarea Sfintelor Scripturi. Poporul meu piere pentru că s-au obișnuit cu spectacolul ca și în Valea Dura. De aceea piere poporul lui Dumnezeu. Ori în seara aceasta vreau ca Dumnezeu să ne ferească de amestecuri, pentru că vreau să spun, a fi un creștin adevărat înseamnă a nu bea cocktail în fiecare zi. A fi un creștin adevărat înseamnă a-L sorbi pe Dumnezeu în fiecare zi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte cugetă la legea Lui și El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, zice Sfânta Scriptură. Acestea sunt cuvintele care trebuie să le amestecăm în viața noastră, cuvintele vieții veșnice și care ne vor da viața și care de fapt sunt viața, și zic Domnul să ne ajute. Dar ce amestecul, frate? Este suficient, iubiților, să vorbești pe cineva de rău și ai amestecat credința cu necredința? Este suficient să vii să-l mărgulești pe cineva, să stai de vorbă cu el, să fii fățarnic și ai amestecat deja? Este suficient să intri la bârfă și nu vă spun alte lucruri, lucruri minore, spunem noi, și am amestecat lucrurile aceasta? Ori acest lucru nu-i place lui Dumnezeu. Deci de asta înțelegem foarte clar că cu Dumnezeu nu-i de jucat. Am uitat la acești tineri și aș vrea să vă prezint trei aspecte scurte, după care să vedem de ce îngăduie Dumnezeu cuptoarele în viața noastră. Mă grăbesc foarte tare ca să putem termina mesajul. Am uitat la ei, spuneam, și am uitat în primul rând la aspectul lor fizic, la starea lor emoțională pe care ar fi avut-o în momentul acela. Gândiți-vă, nu știu câtă populație, câți oameni au fost acolo. Mulți, oricum. S-au adus orchestre, am citit tot felul de trâmbițe, canval, chitară, alăută, saltire, cimpoi, tot felul de instrumente acolo speciale pentru acest spectacol deosebit, pentru că nu putem numi altceva. Și m-am uitat la tinerii aceștia și imaginați-vă dumneavoastră, în primul rând, câți erau ei? După cele citite în capitolul 3, câți erau? 3. Șadrac, Meșac și Abednego, vorbește Biblia în acest capitol despre ei. Erau puțin în număr. Nici o șansă în fața mulțimii. Mai mult decât atât, ei puteau fenda foarte ușor închinarea. Erau fără lege acolo. N-aveau legea cu ei, pentru că aduceți-vă aminte când v-am vorbit la oameni drepți în vremuri grele despre Daniel și despre poporul care a fost dus în Babilon. Și au fost duși și așa au mai putut lua cu ei. Nimic. Aveau în inimă legea. Dar asta nu le da neapărat dreptul să nu se poată scuza. Mai mult decât atât, erau robi. Fiind puțin, fiind fără lege acolo, fără biserică, fără templu, fără ce vreți dumneavoastră, fără învățător, dacă vreți. Mai mult că v-am povestit ca o paranteză că atunci când vă vorbeam despre Daniel, că trecuse deja destul de mult timp pe vremea lui Belșațar și oamenii deja s-au obișnuit acolo. Au început să se rudească cu cei din Babilon, au început să le placă lucrurile de acolo, au început să aproape să uite. Și lucrul acesta l-a enervat foarte tare pe Daniel când s-a pus pe post și pe rugăciune și a strigat spre Dumnezeu și a zis: Doamne, noi am păcătuit. Și oamenii aceștia fiind robi, când ești rob, nu e stăpân, spune o vorbă. Și Dumnezeu cred că nu i-ar fi putut judeca pentru faptul că ei fiind rob, nu pot să facă ce vor. Atunci când ești rob, doi, dacă te duci la lucru și șeful tău spune, fă o groapă aici, tu știi că n-are niciun rost să faci groapa aia, că n-are pentru ce. Dar dacă șeful spune, eu îți dau 100 de euro, tu faci groapa asta aici, tu faci acolo. Pentru că așa ți-a spus cel care te plătește. Cine te plătește, ăla-i șeful. Da? Și ei erau rob la nebucadnețar și nu se puteau, deci Dumnezeu trebuia să-i perdoneze obligatoriu. Dumnezeu trebuia să ierte pentru că ei puteau să zică o singură plecare și doar cine vede lucrul acesta? Puteau fenta. Ei n-au făcut lucrul acesta. Ei au rămas în picioare și așa de mult îmi place aspectul acesta, versetul 16, partea a doua, partea B, spune așa, împărate, noi n-avem nevoie să-ți răspundem la întrebarea ta. De ce ne-am fentat? De ce nu ne-am plecat capul? De ce nu ne-am plecat genunchiul? Aș vrea să știți un aspect deosebit. Țineți-l minte. Printre alte lucruri, țineți-l minte. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Amin. Amin. Până aici e bun. Toată lumea zice amin. În casa lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Aici mai puțin. Noi suntem copiii lui Dumnezeu în casa Domnului. Dar afară ce suntem? Suntem copiii Domnului. Dar la locul de muncă ce suntem? Tot copiii Domnului. Dar în familie ce suntem? Tot copiii Domnului. Dar pe stradă și pe paseu și la mare ce suntem? Și în lumea, dacă vreți, în care suntem infiltrați și intrăm și suntem vorbă, ce suntem? Copiii lui Dumnezeu. Noi am vrea să ne cunoască oamenii ca și copiii lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu, vine acum în minte. Eram la sfârșitul anului trecut, la un magazin, eram la Copisul. Și trebuia să fac calendarele acestea pe care le-am dat la ce mi-am zis să le luam. Și când eram acolo, o fată de-a noastră era cu un bilet de la Lotto sau nu știu de la ce se joacă, în fine, sunt mai multe aici. Și era cu el pe masă, tocmai cumpărase ceva. Persoana de la Copisul mă cunoaște cine sunt, pentru că am făcut foarte multe lucruri pentru biserică și în fine. Și pentru că m-am întâlnit, o cunoștea și pe fata noastră. Pe a noastră. Și văzând-o cu acel lucru, priviți ce spun oamenii lumii. O zis, Radu, așa e că voi n-aveți voie să jucați la... Mă credeți că mi-a fost rușine de mine? Și am zis, bine, ea l-a luat așa din... N-am știut ce să... Trebuia să mint ceva, nici nu știu cum să mint, că roșesc imediat. Ce să mint? N-a zis, ce să dau de fel? Normal că am prins o tare de mână după aia. Spus, ce faci? Noi suntem copii lui Dumnezeu. Da, dacă câștig, dau Domnului. Vezi de treabă. Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi câștigați aiurea. Dumnezeu are nevoie de banii tăi care sunt din inimă curată. Câștigați cu trudă, cum spunea lui Adam. Câștigați sub sudoarea ta, sub alergare, sub nopți de dormite, dacă vrei, sub stres, sub tot ceea ce trebuie să faci. Fiecare pe ramura la care l-a chemat Dumnezeu. Am dat exemplul acesta să înțelegeți, scumpii mei, că noi suntem chemați de Dumnezeu să fim oriunde pe planeta aceasta. Și dacă avem ocazia să ne facem din cosmonauți și ajungem pe lună sau pe Marte, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și zic, Doamne ajută-ne! Oamenii aceștia au rămas până la capăt integri și au rămas oameni după voia lui Dumnezeu. Priviți în lumea aceasta că se întâmplă, e cam lungă introducerea aceasta, dar probabil că o să o țineți minte. Sunt multe focuri care s-aprind. Sunt două categorii, dacă vreți, de focuri care s-aprind. Sunt focuri aprinse de oameni și sunt focuri aprinse de Dumnezeu. Și oamenii știu să aprindă foarte bine focuri. Aprind oamenii, de exemplu, focuri amărăciunii. Aveți că se joacă cu clipitele soția în familie sau soțul și se aprinde focul amărăciunii de numai, nu mai ești de treabă o săptămână sau două, sau depinde cât până când apune soarele. Nu știu, depinde. În unele familii apune mai târziu soarele. Nu în țări care e 24 de ore. Sau 12 ore electrifică. Sau este focul, dacă vreți, invidie. Nu te vede în ochi, Domnule. Nu pot să mă uit la tine. Care-i problema? Spunea fratele Vasile azi-neață, de acel exemplu, când îl vezi pe un om, parcă vezi în fața ta negru. Sau este focul care tot oamenii aprind. E focul gelozie. Sau e focul, nu știu dacă să mai continuu sau nu, focul acuzării. Sunt atâtea focuri pe care oamenii le aprind în viața ta și te amărăsc pur și simplu. Însă vreau să spun că există și focul lui Dumnezeu. Și dacă vezi și din cuvântul Domnului, focul acesta, în primul și în primul rând, nu face altceva, nu te amărăște, nu te supără, nu te enervează, nu te face să duci mai încolo. Dimpotrivă, focul lui Dumnezeu întotdeauna arde legăturile. Dacă veți ști ceea ce s-a întâmplat în această experiență extraordinară cu acești tineri integri, deosebiți, sfinți, de cuvântul Dumnezeu că Nebucadnețar a pus niște oameni să lege cu ismenele lor, cu cămășilor, cu hainele lor și a aruncat în foc. Și la clipeală din ochi, Nebucadnețar și ceilalți care asistau la acest lucru, la această scenă, dacă vreți, i-au văzut automat, știți cum? Liberi. Focul n-a făcut altceva decât să le ardă legăturile. Apoi, focul lui Dumnezeu nu face altceva decât să te călăuzească. Aduceți-vă aminte de poporul lui Dumnezeu prin pustiu. Cum mergeau? Călăuziți de un stâlp de foc. Noaptea. Acela era focul lui Dumnezeu. Sau mai mult decât atât, atenție și avis pentru cei care fac slujbă. Niciodată o slujbă nu este slujbă și nu este jertfă înaintea lui Dumnezeu dacă nu este însoțită de foc. Focul lui Dumnezeu mistuie jertfa. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Jertfa nu se mistuie aci transpirând ca și mine acum sau ca și cei care cântă. Nu! Jertfa se mistuie atunci când stai pe genunchi în post și rugăciune pentru cântarea care o duci. Când stai în repetiții, când stai la dispoziția lui Dumnezeu și îl chem pe Domnul și spui, Doamne, mesajul pe care îl transmit prin predică, prin cântare, prin poezie, vreau să fie de ridicare, vreau să fie de sfătuire, vreau să fie de mângâiere și nu vreau să lovesc pe nimeni, Doamne. Iar dacă se întâmplă ca cineva, în cineva să taie cuvântul Tău, Doamne, eu nu sunt vinovat, eu vreau doar să fac voia Ta. Atunci se miște jertfa și vine focul lui Dumnezeu și arde. Și dacă nu simți, în timpul când se mistuie jertfa, lacrimi pe obraz, nu te ridica de pe genunchi. Stai acolo, pentru că încă Dumnezeu nu este mulțumit de felul cum a dus jertfa. Este nevoie neapărat. Este nevoie neapărat. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să mă scuzați. Mai mult decât atât, dacă avem aceste trei focuri, cel puțin aceste trei focuri ale lui Dumnezeu de partea noastră, vreau să vă spun, scumpii mei, că într-adevăr, Dumnezeu este de partea noastră. Și dacă Dumnezeu este de partea noastră, nu se poate întâmpla nimic în viața noastră. El ne protejează. Focul lui Dumnezeu este întotdeauna cu noi. Focul lui Dumnezeu ne ajută. Focul lui Dumnezeu ne călăuzește. Focul lui Dumnezeu, parcă sună ciudat, este acela care călăuzește viața noastră spirituală prin prezența Duhului Sfânt și zic, Domnul, să ne binecuvânteze. Și întotdeauna să știți, focul lui Dumnezeu niciodată nu ne va zdrobi. Focul lui Dumnezeu niciodată nu ne va arde. Nu l-a zdrobit, l-a ars tare pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. L-a ars și am învățat dimineața despre lucrul acesta prin mesajele transmise. Dar nu i-a zdrobit nimeni niciunul din oasele Lui. Nu ne va zdrobi nici nouă focul lui Dumnezeu oasele noastre. Nu. De ce? Pentru că ne iubește. Lăudați să fie Domnul. Haideți să vedem acum foarte repede de ce îngăduie Dumnezeu cuptoarele în viața noastră, în mod special în viața bisericii. În primul și în primul rând vreau să vă spun că Dumnezeu îngăduie cuptorul în viața noastră ca să-și proslăvească numele. Credeți lucrul acesta? Pe acesta l-am numit eu cuptorul calificării. Cuptorul calificării. Dumnezeu ne pune la încercare, Dumnezeu ne cântărește, Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele prin viața noastră, prin ceea ce suntem ca și copii al lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte ca și un exemplu aici, măcar că l-aș putea pune pentru al doilea punct. Dar mă gândesc și mă aduc aminte de omul lui Dumnezeu, Avram. Spunea el că el crede pe Dumnezeu și vedem lucrul acesta din aplicația practică pe care a făcut-o în viața lui, urmându-l pe Dumnezeu până acolo unde Dumnezeu a spus vino și te voi duce într-o altă țară. Și s-a dus și a luat soția, și a luat slujnicele, și a luat robii, și a luat tot ce a avut, corturile și a plecat spre o altă țară chemată de Dumnezeu. Însă Dumnezeu, ca și pe noi, nu se mulțumește doar cu faptul că ne-a chemat să-L urmăm pe El. Dumnezeu vrea, la un moment dat, în una din zilele noastre sau din cursul vieții noastre, pe alții mai mult, pe alții mai puțin, să ne califice în lucrarea pe care ne-a chemat. Și în momentul în care Dumnezeu vine la noi, vine ca și la Avram și spune, Avram, știi ceva? Vreau copilul care ți l-am dat pe Isaac să-l aduci ca jertfă mie. Cred că Avram a rămas blocat. Doamne, mai spune odată. Avrame, dacă mă iubești, vreau să-mi dai copilul tău mie. Cunoașteți foarte bine lucrul acesta cerut de Dumnezeu. Avram, ca unul care iubea pe Dumnezeu cu adevărat, a înțeles că focul a ajuns, că cuptorul a ajuns asupra lui, asupra familiei lui și a spus, Doamne, facă-se voia Ta. Eu le iau pe Isaac și îl duc jertfă. Și l-a dus și până l-a pus pe altar. Cine ar mai fi crezut? Dacă citești pentru prima dată Sfânta Scriptură, sau dacă citești pentru prima dată în locul acela și te duci pe cursul și pe firul versetelor, nu te gândești care e finalul. N-ai cum să-ți dai seama și să nu spui, într-adevăr, omul ăsta o să-l omoare pe copil. Pentru că Dumnezeu poate, te gândești tu la puterea supranaturală Dumnezeu, la ceea ce-i său, că poate da chiar din morți. Și spui, da, într-adevăr, Dumnezeu, că chiar dacă îl omoară, o să-l omoare, Dumnezeu îl poate da înapoi. Și Dumnezeu, surpriză, îi spune să nu faci niciun rău. Acum am văzut care este credința ta adevărată. M-am uitat că acești oameni, acești bărbați, nu au fost aruncați în foc pentru că au păcătuit. Adesea suntem tentați să spunem atunci când oamenii trec prin cuptoare să judeca Dumnezeu cu el. Și aia trebuie. Nu întotdeauna Dumnezeu când trece pe cineva prin cuptor înseamnă că a păcătuit. Nu. Spune că da, se întâmplă și vom vedea la finalul mesajului despre lucrul acesta. Atunci când ascultăm, Dumnezeu ne bagă și prin foc. Dar în mod special, țineți minte, Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele, vrea să-ți dea o calificare, vrea într-adevăr să știe cine ești cu adevărat. Poți să duci în continuare lucrarea Lui, poți să duci în continuare viața aceasta răspândind vestea bună la ceilalți. Ești tu cu adevărat calificat în numele în care ești copil al Lui Dumnezeu? Oamenii aceștia, tineri aceștia, dacă vreți, au fost aruncați în cuptor, în primul rând pentru integritatea lor, pentru faptul că i-au spus, împărate, nouă, nu ne pasă de amenințarea ta, pe noi nu ne înfrică amenințarea ta. Biserică Elim, scumpii mei, dragi frați și surori, vă amenință cumva vremea în care trăim? Sunteți amenințați cumva de ceea ce vedeți în jur? Stați pe loc și priviți în sus. Dumnezeu este Cel care trage semnalul. El este Cel care dă sau care pușcă plecarea de pe linie. El, în toate lucrurile. Oamenii aceștia, tinerii aceștia, au intrat în cuptor pentru că au stat în picioare. Toți s-au închinat, toți s-au plecat cu fața la pământ, toți au făcut ce au zis împăratul, însă copiii aceștia, dacă vreți să-i numim copii al lui Dumnezeu, au rămas în picioare și nici măcar nu s-au uitat unul la altul. Cred că lucrul acesta, îmi imaginez în mintea mea, au stat sobri pe verticală și au privit spre Dumnezeul lor. Noi stăm în picioare. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru e viu. Și mai mult decât atât, ei au intrat în cuptor pentru că și-au slujit regele. Și spune cuvântul în versetul 28, s-au încăzut în el, spunea Nebucadnețar, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Nu vreau să pun întrebări în seara aceasta aproape deloc. Răspundeți-vă de câte ori v-ați plecat genunchiul chipului, viacului acestuia. Răspundeți-vă de câte ori și să-mi răspund de câte ori l-am lăsat pe Dumnezeu deoparte pentru altceva. Este vremea când Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele prin viața ta. Și dacă treci astăzi prin cuptor, nu uita, prin oamenii aceștia, Dumnezeu a făcut deosebită lucrare. În primul rând, a întors porunca unui împărat și a chemat împăratul Crainicu, cel pe care l-a pus ca să strige la toți cei care l-au adunat în momentul în care vor auzi, nu mai citesc că timpul deja s-a dus, toată instrumentația cântând, toți să pledeze cu capul jos, aruncați la pământ cu fața pământ să se închine chipul împăratului. Prin aceasta dorea să-și câștige autoritate asupra poporului. Oamenii aceștia, prin integritatea lor, prin statul în picioare și prin nemișcatul, pentru faptul acesta că și-au slujit regele până la capăt, au schimbat o împărăție întreagă, o poruncă. Nebucadnețar a spus crainicului, dacă ai strigat mai înainte ceva, acum strigă altceva. Oricine va vorbi împotriva Dumnezeului Shadrach, Meșach și Abednego, s-a întâmplat ceva cu ei, da? Spune așa, va fi făcut bucăți și casa lor se va transforma într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el, lăudat să fie Domnul. Avem un Dumnezeu puternic, dar pentru ca Dumnezeu să schimbe pe cei din jur, pentru ca Dumnezeu să schimbe pe împărat, pentru ca Dumnezeu să schimbe legile în țara aceasta, pentru ca Dumnezeu să-și poată proslăvi numele, pentru ca Dumnezeu să-și poată arăta măreția și slava Lui, trebuie să fiu un om integru, trebuie să fiu un om fără compromisuri, trebuie să fiu un om care să stau în picioare pe verticală înaintea Lui și trebuie ca întotdeauna, indiferent de întrebările care vor fi puse, eu să-L slujesc pe regele regilor, lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul, nu în ultimul rând, sau în al doilea rând, să mergem mai departe. Dumnezeu, dincolo că ne trece prin cuptor, ca să-și proslăvească numele, mai există un cuptor prin care Dumnezeu ne trece. Prin cuptorul cercetării, sau prin cuptorul, dacă vreți, al încercării credinței noastre. Dacă Dumnezeu vrea să ne califice în ceea ce ne-a chemat să fim, Dumnezeu vrea să ne califice sau vrea să ne încerce credința noastră. O să spun că întrebarea aceasta frumoasă pe care o pune Nebucadnețar, cred că se pune adesea, numai să o auzim în mintea noastră. Poate am putea să o parafrazăm altfel, dar este cam aceeași. Auziți ce spune împăratul? Versetul 14 pe care l-am citit. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? În adins oare sunteți voi mai șmecheri ca toți ăștia alți? În adins oare faceți voi prin căpățânații și nu vreți, sau poate n-ați auzit bine, spunea el, știi ceva? Uite, mai pun o dată pentru voi să mai cânte, să mai cânte încă o dată toată instrumentația aceasta, să auziți bine, dragilor. Apostolul Petru, vreau să citesc câteva versete din epistola sa, în capitolul 1, au zis pentru încercarea credinței, de ce ne trece Dumnezeu? Capitolul 1, versetul 5. Voi, luați seama, scumpii mei, când veți trece pe aici, când vă va încerca Dumnezeu. Voi, spunea Apostolul Petru, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și auziți, în ea, în cuptor, da, în cuptor, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru câtă vreme? Pentru puțină vreme, prin felurite încercări, prin felurite cuptoare, dacă vreți, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Noi cu toții vom străluci înaintea lui Dumnezeu, dar nu așa cum suntem acum. Oricât de impresionant te îmbrăca, indiferent câte valoare avea hainele pe tine, nu așa vom străluci înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu vom străluci după ce vom trece prin cuptoare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să citesc în Psalmul 66, următoarele aspecte spuse de omul lui Dumnezeu, versetul 10, căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Haideți să vă explic puțin. Spun argintarii că în momentul în care ei topesc argintul, ei n-au nevoie de un termometru să vadă căldura la care, sau un termostat la care încălzește argintul în topitorie, nu. Au un moment ciudat prin care își dau seama că într-adevăr argintul este bun ca să poată prelucra. Și spun ei că în momentul în care se uită în acel cazan în care este topit argintul, și își văd propriul lor chip în argintul acela, argintul poate fi prelucrat. Iubiților, Dumnezeu ne trece prin cuptoare al încercării credinței noastre. Și adesea arde tare cuptorul. Și vine fratele la tine, spune: frate, te rog frumos, roagă-te pentru noi, fă ceva, învață-mă să fac, cum să ies. Și fratele spune: mai stai un pic, că Dumnezeu va lucra. Vine bine, pentru tine e ușor, dar eu sunt în cuptor. Vreau să vă spun care este adevărata realitate a cuptorului acesta. Când Dumnezeu își vede chipul lui nou, suntem buni pentru cer. Atenție! Dumnezeu se uită din înălțime și noi suntem în cuptor. Și suntem în topire. Și arde cuptorul. Și arde și frige și tare. Dar până Dumnezeu nu își vede chipul lui în noi, bineînțeles, în cei care acceptă, spuneam la început, și nu refuză cuptorul, nu trage, nu ne prelucrează. Dar în momentul în care se uită la noi și își vede chipul noi și spune Apostolul Pavel să stăm la dispoziția Domnului până când Hristos va lua ce?
Chipul noi.
Ați auzit? Până când Hristos va lua chipul noi. Mă rog ca Dumnezeu să privească în viața noastră, să fim cu chipul Lui în noi. Altceva aminte v-am spus despre, chiar dacă trebuie să treci peste program un pic, am spus despre momentul în care oamenii vin și înțelegeți lucrul acesta mai bine. Vin la Domnul Iisus Hristos, farisei și cărturile, spune: Doamne, se cuvine, este bine, e normal, tu ce părere ai, tu ce zici? Să dăm bil cezarului sau să nu dăm? Și Domnul Iisus ce fățanicilor, pentru ce mă ispitiți, aduceți-mi banul bilului. Și Domnul Iisus ia moneda și spune: chipul acesta și slobele ale cui se? Spune, împăratului, mă știți ceva? Dați împăratul ce este împăratului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Acum, moneda, suntem noi în seara aceasta. Și vreau să întreb, am fost făcut de marele argintar, Dumnezeu. Vreau să întreb, chipul și slovele care sunt pe noi, ale cui sunt? Ale cui sunt? Dacă sunt ale împăratului, lumii acestuia, lui vor fi date. Dar dacă sunt ale lui Dumnezeu, chiar dacă trecem prin încercări, vor rămâne ale lui Dumnezeu. Și zic, Domnul să ne ajute. Și vreau să știți ceva. Dacă ai fost integru cu Dumnezeu în viața aceasta, Dumnezeu va fi cu tine și te va ajuta. S-a și spus. Te va lua pe brațe. Dacă nu te-ai închinat chipului veacului acestea, Dumnezeu te va căuta și va fi cu tine. Nu uitați, citiți acasă capitolul 3 și veți vedea că tinerii au ieșit unul câte unul din cuptor afară și Iisus a rămas acolo. Știi pentru ce? Ca să mă aștepte pe mine când eu trec în cuptor și să-mi ardă și mie legăturile și să stea lângă mine ca să nu miroasă nici părul la fum și nici hainele la fum și să stea cu mine în cuptor, chiar dacă arde tare. Dacă ai dat lui Dumnezeu ceva în numele Lui și L-ai căutat când a fost gol și L-ai căutat când a fost în necaz și L-ai căutat când a fost în strâmtorare și L-ai căutat când a fost în temniță și L-ai căutat când a plâns și L-ai căutat când n-a avut casă și L-ai căutat când n-a avut pită pe masă, Dumnezeu te va căuta. Dumnezeu te va căuta și te va binecuvânta și îți va ajuta la vremea de necaz. Astăzi, dacă vrei, dragul meu, frate și soră, scumpii mei, tineri care sunteți aici, te poți curăți. Poți rămâne în cuptorul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să te curățească. Astăzi, dacă vrei, poți să ia Hristos chip în tine. Astăzi, dacă vrei, poți lua hotărâri, dar care să rămână pentru totdeauna. Pentru că cuptorul acesta, sau de cuptorul acesta, nu vom scăpa în viața aceasta. Dacă într-adevăr spunem că suntem în credință, dacă într-adevăr suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă nu, vine următorul. Oricum vine. Știți care este? Al treilea cuptor și cu acesta vreau să se închei, pentru că acesta este cuptorul urgiei. Dumnezeu ne trece prin cuptorul acesta și va trece în cuptorul acesta pe toți cei care n-au rămas serioși cu el. Este vorba despre cuptorul urgiei. În Isaia, cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să citesc despre lucrul acesta în capitolul 48, să vedeți niște cuvinte deosebite și fiți atenți, fiți cu luarea minte, vă rog frumos. 48 cu versetul 9. Auziți ce zice Domnul? Din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător. Pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru mine, zice Dumnezeu, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt cel din urmă. Lăudat să-i fie numele Lui în veci. Scumpii mei, aduceți-vă aminte cum am început, despre cum am intitulat acest mesaj. În cuptorul aprins, aici sau atunci? Dumneata le alegi. Vrei să fii în cuptor aici? Scap de cuptorul urgiei. Vrei să fii în cuptor aici? Scapi de osânda lui Dumnezeu. Tu alegi. Și omul lui Dumnezeu, Moise, spune cuvântul în Cartea Evreilor, așa de minunat, v-am predicat cu altă ocazie despre lucrul acesta. El, care avea o posibilitate imensă să devină poate prințul Egiptului, să devină poate cel mai mare după faraon, după moartea lui, nu știu ce ar fi ajuns, dar spune cuvântul în capitolul 11 al Cărții Evrei, prin credință, versetul 24, Moise, când s-a făcut mare, auziți, n-a avut să fie numit fiul fiicelui faraon. El a ales, a spus în felul următor, ce-a vrut mai bine să sufere, să meargă în pustie, să sufere cuptorul aprins, dacă vreți, decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. El, atenție, socotea ocarea lui Hristos ca pe o mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că, știți de ce? Avea ochii pirămiți spre răsplătiri. Iubiții mei, dacă venirea Domnului Iisus Hristos se tot vorbește că va fi o mare bucurie pentru biserică și va fi, dacă venirea Domnului Iisus Hristos va fi o mare surpriză pentru lumea întreagă și va fi pentru cei mai mulți, vreau să vă spun ceva. că venirea Domnului Iisus Hristos va fi și o mare despărțire. O mare despărțire. Am gândit săptămâna aceasta când studiam și pregăteam acest mesaj, că tot aud pe unii familiști, spune soțul la soție sau soția la soț, mă despart de tine, nu mai vreau să stau cu tine, nu mai ai valoare în ochii mei. Și m-am gândit că nu trebuie să-și facă, sper că nu e aici nimeni, dar nu trebuie să-și facă oamenii aceștia probleme, că oricum va veni o zi când Dumnezeu îi va despărți. Dumnezeu îi va despărți. Și ce mă dore pe mine cel mai tare este următorul aspect. În Matei, în capitolul 13, cuvântul ne spune, citesc câteva versete, cu versetul 47 în jos, împărăția celor se va asemăna cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. Auziți, după ce s-au umplut pescarele, îl scot la mar și jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Grav, acum, tot așa va fi și la sfârșitul veacului îngerii vor ieși și auziți, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și va arunca în cuptorul aprins, acolo unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Vei spune în seara aceasta cine e bun? Știi cine e bun? Cel pe care îl vede Dumnezeu bun, adică cel care ascultă de glasul lui și face voia lui Dumnezeu. Dar cine e rău? Cei, spuneam, care nu sunt serioși și se joacă, treacă, meargă. Dar știți de unde? Îi spuneam fratele Alex, înainte să urcăm aici, din mijlocul nostru. Aici vine sortarea. De aici, din turmă, va despărți, și vorbesc despre turma lui Dumnezeu întreagă, nu neapărat despre biserică, despre turma lui Dumnezeu întreagă, va despărți Hristos turma, caprele la stânga și oile la dreapta. Din mijlocul nostru vor merge unii în foc și alții în rai, funcție de ce alegi. În seara aceasta Dumnezeu ne cheamă ca să fim oameni după voia Lui. Aș vrea să pun o întrebare și aș vrea în seara aceasta să încheiem, chiar dacă timpul se duce, îmi place de dumneavoastră, așa de mult vă iubesc când stați atât de ascultători și mult m-aș bucura împreună cu mine în frunte să mergem și să câștigăm lumea aceasta pentru Hristos. Că Dumnezeu mai are lumea aceasta multe comori. Chiar dacă chipul veacului acesta este înălțat, frații mei, e scurtă vremea și Apostolul Pavel spune în Evrei, puțină și foarte puțină este vremea și cel ce vine va veni și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă sufletul meu, dacă dă înapoi, spune Apostolul Pavel, sufletul meu, zice Domnul, nu găsește nicio plăcere în el. Cu mic, cu mare, tânăr și bătrân sau vârstnic, familist sau nefamilist, haideți să punem mâna pe coarnele plugului, chiar dacă ne trece Dumnezeu prin cuptor, nicio problemă noi. Să nu ne mai plecăm genunchiul, să nu mai plecăm fața, în fața chipului. Și Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12, versetul 1, se ridică în picioare în numele lui Dumnezeu și spune, oameni buni, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Strigă Dumnezeu spre noi. Va veni o zi frumoasă în care vom intra pe porțile de mărgăritare. Vom intra pe porțile frumoase ale lui Dumnezeu. Ești gata pentru acea zi? Uită clipele încercate. Uită momentele grele prin care a trecut și gândește-te că vine o zi. Vine o zi în care nu o să mai ai facturi de plătit. Vine o zi în care nu o să mai ai letră de plătit. Vine o zi în care nu mai trebuie să sami în pământul. Să te gândești oare ies legumele și, sau pomii mai dau fructe. Este o zi, va veni o zi când vom cânta lui Dumnezeu slavă. Aș vrea să ridicăm picioare în seara aceasta și